Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 11-nji oktýabry, hepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň internet tornunyň tezligi ýene peýdeliýär. Bu peýinler petiklenýär. Türkmen awatda subsidiýerlenen wagtdan ady önümleri satylmaýar. Aşgabatda ardan çöreğin narhı yokorlandı. Türkiye'den Türkmenistan'a aşmalın çıktacılarını her kim çekip bilmeyar ve beylek tadırtlar. Olalı son kavarlar dinle. Olar bilen dedimen yoksun anı urvan tanış ediyar. Orsiyetin eden raket hücumlar sebepli Ukrayna elektrik eksportini besetti deyip Ukrayna'nın Energetika Ministerliği havar verdi. Avrupa Birleşiğindeki sinkronlaştırmadan son şeyle de Moldova ve Polşa ayrı ayrı liniyelerin çekilmek neticesinde Ukrayna'nın veriyen elektrik toğu Avrupa'nın Rusya'dan alan gazının ögözünün oldurmağına kömök etti ve Avrupa'nın enerji ulgumunun durnukkulluğunu kollot deyip ministerliğe aitti. 7 aydın uğrak vakt değeri Rusiýanyň gödökçülügini galýan Zaporojiýa ýadro deskasynyň işiniň togtadylanyna garamazdan Ukraina elektrik eksporty boýunça Ýewropaly hyzmatdaşlarynyň öňündäki borçlaryny ýerine ýetirdi diýip beýanatda bellenýär. Yıllık önürcülere ve elektrik stansiyalarına urulan raket zarvaları öz enerji ulgamını durunuk kullaştırmak için Ukrayna'nı 2022 yılın 11. oktyabrından elektrik enerjisini eksport etmeğini toltutmağa mecbur etti. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 12. oktyabrda Kazakistan'a geçirilecek sammitin çağınını Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ile uçtur. Erdoğan ile Putin sonki edek sentyarın ortalarına Şanhay Hizmattaşlık Kurumasının yolbaşılarının sammitinin çağınını Özbekistan'a da uçtuptu. NATO'nun ağzası olup duruyan Türkiye 24. fevrarlı Moskva öz gonşusunun üstüne çodal veri özünü Ukrayna ile Rusya'nın arasında ağrı çökmününe korkudu. Ankara Moskva'nı tankıytladı. Yönü Günvatar'ın Rusya'ya karşı giyirden iktisadi ve maliye sansiyalarına koşulmaktan saklandı. Erdoğan Putin ile Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski'ni uruşta tutmak için gepleşik ustalarının başına getirip bilecektiğini umut bağlayanlığını açığa itti. Tutsaklıkta yok olan kıyı sebeple başlanan protestlerin ve polisiye ile olayan çaknışıkların devam etmenin arasında Angliya İran'ın korkusuzluk işgarlarını sol sahanına yurdun yakası kayışlı ahlak polisiyasına karşı sanksiye girdi. Geçen ay polisiye tutsaklığında yok olan 22 yaşlı Mahsa Amini'nin ölümü İran'ı ve halkara derecesinde negilelik dörüttü. Demonstrantlar yokor lider Ayatollah Ali Khamenei'nin ağdarılmağına çağırdılar. Häkimiýetleriň tehranyna we beýleki ýerlerde internet ara gatnaşygyny bölmeklerine garamazdan sosial ulgamlarda onlayn wideleri peýda boldy. Sosial ulgamlarda 10-njy oktýabrda ýerleşdirilen wideoda Günwatar Eýranyň Sanandaj şäherine demonstrantlar bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasynda bolan çaknaşyk barada habar berildi. Wideodan görnüşine görä şäheriň ähli ýerinden näniýali güýçli atyşyk we partlama seslerini eşitmek mümkin. Garasy ýagdaýda tassyklanmadyk bir wideo ýazgyda bir näçe ýaraglar ofisiýerin bir protestçini ýençmegi sosial mediada uly gahar gadap döretdi. Beýleki bir wideoda Sanandajyň polisiýa işgärleriniň köçede bir gowrulara ýaly hüjüm edip protest bildirmek üçin awtologynyň signalyna basan sürücüni atyp öldürenini görkezilýär. Türmä basylan rus oppozisiýa siýasatçysy Vladimir Karamurza Ýewropa Geňeşiniň parlament assambleýasynyň Vaslav Havel adındaky adam hukuklary bayrağyna münasip Bolli. Bu bayrak her yılla rayet cemiyetinin adam hukuklarını koruma uğruna eden işini hormatlamak için veriliyor. Bayrak 10. oktyabrda Avrupa Geňeşiniň Parlament Assambleýasynyň Strasburg'da açılan Güýzgi Meclisi'nde kurulan yürüyte davarada Parlament Assambleýasynyň başlığı Tin Cox tarafından Karamurza'nın ayali Yevgeniya Karamurza'ya okusurlu. Şuun kuhunni orsiyette iş başındaki hakimiyeti karşı durmak için eğurduli batırgaylık gerek. Cenab Karamurza bu hatırlığı türme kamerasında oturan yerinden görkezýär diýip kokusa aýtdy. 41 ýaşly siýasatçy Karamurza aprel aýynda tutsak edildi we polisiýa boýun egmezlikde aýplanyp 15 gün türme tutsaklygyna hökm edildi. Soňra ABŞ-nyň Arizona ştatynyň kanun çykarjylary bilen gürleşenine rus goşuny barada ýalan maglumatlary ýaýratmakda aýplandy. Siz habarlar dinlediňiz.